გეხება. ასე დაარქვეს არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა კამპანიას, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით და მხარდაჭერით წამოიწყეს. კამპანია პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და ასევე საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს შესატან სადაოდ ქცეულ ცვლილებებს უკავშირდება. თუ რა უნდა იცოდეს ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ნებისმიერმა მოქალაქემ, ზღუდავს თუ არა ეს ცვლილებები სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვისა და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას, ეს არის ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი და ამ პრობლემებზე მსჯელობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის თანათავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი. დისკუსიას კი თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ეს ცვლილებები ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვისა და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას და აფერხებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ეს არის პეტიციის პირველი მუხლი. რადიო თავისუფლების სახელდახელო გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ მოქალაქეთა უმრავლესობა მართლაც თითქმის არაფერი იცის ამ კანონის შესახებ. ჩვენ ქუჩაში გამოვკითხეთ ხალხი, ზედა ამბობენ, რომ არაფერი არ იციან და მათ კი, ვისაც მენია ამის შესახებ, წარმოდგენა არ აქვს, თუ როგორ ზღუდავს კანონმდებლობა მის სამოქალაქო უფლებებს და გამოხატვის თავისუფლებას. მოდი ამით დავიწყოთ, განომარტოთ საზოგადოებას, როგორ ზღუდავს. ეკათო, შეიძლება
ყველაფერი, რაზეც არის საუბარი აი ამ პეტიციაში, დაკავშირებულია იმასთან, რომ თვითონ ეს კანონი არის ძალიან ბუნდოვანი. ანუ ის გვაძლევს ორმაგად მისი ინტერპრეტაციის საშუალებას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას და გამოხატვის უფლებას, ჩვენ ამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ იმის გამო, რომ კანონში ზუსტად არ არის განსაზღვრული, რას ნიშნავს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფი პირი, ეს შეიძლება შეეხოს ყველას. ანუ თუ კი ადამიანი მაგალითად გამოვა ქუჩაში და საჯაროდ განაცხადებს, რომ ის მხარს უჭერს ან ეწინააღმდეგება რომელიმე პოლიტიკური ძალის მოსვლას ხელისუფლებაში, რეალურად ის შეიძლება იყოს დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, რადგანაც მისი მიზანი და მისი განცხადების მიზანი შეიძლება დაემთხვეს რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის სურვილს და პოლიტიკურ მიზანს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება კავშირში იყოს ამ პოლიტიკურ ძალასთან და მასზე გავრცელდება ის შეზღუდვები, რომელიც ვრცელდება პოლიტიკურ პარტიებზე. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება ამ მომრჩევლს თვითონ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ის ცვლილება, რომელიც შევიდა არა აი ამ საარჩევნო კანონში, არამედ სისხლის სამართლის კოდექსში, გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ადამიანმა მოითხოვა და მიიღო საჩუქარი პოლიტიკური პარტიისგან ან პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფი პირისგან, შესაბამისად მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დადგება და მას შეიძლება დაეკისროს ან ჯარიმა, ან სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
თქვენ რას იტყვით, როგორ ზღუდავს სამოქალაქო უფლებებს და გამოხატვის თავისუფლებას, ეს კანონი ზღუდავს თუ არა?
ჩემი აზრით, ეს პეტიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამოქალაქო უფლებებს ზღუდავს აღნიშნული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, არის ცოტა გადაჭარბებული. აი ხოლმე ახსენით ხო პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირები, ამასთან დაკავშირებით ერთ რამეზე ცხადია, რომ ყველანი ვთანხმდებით, რომ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური რეგულაცია რაღაცნაირად უნდა მომხდარიყო და რაღაც ლიმიტი უნდა დაწესებულიყო. ეს ლიმიტი არ არსებობდა აქამდე. საერთაშორისო სტანდარტები მოუწოდებდნენ მთელ რიგ ქვეყნებს, რომ აი ესეთი ტიპის რეგულაციები შემოსულიყო ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდა და ძალიან კარგი მოხდა. მეორე მხრივ, საუბარია იმ გახმაურებულ 26 პრიმა მუხლზე, რომელიც ვითომდა დიდ დისკრეციას ანიჭებს სათანადოდ უფლებამოსილ ორგანოებს, კერძოდ პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებთან დაკავშირებით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ პირდაპირ საერთაშორისო სტანდარტებით არის აღიარებული ის, რომ პოლიტიკური პარტიის დაფინანსების ლიმიტის თავიდან დახწევის მიზნით შესაძლებელია პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულმა პირებმა რაღაცნაირად პარტიის გვერდის ავლის მეშვეობით მოახდინონ არალეგალურად პოლიტიკური მიზნების დაფინანსება. სწორედ აი ამის თავიდან ასაცილებლად იქნა აი ეს დებულება ჩადებული.
აი სწორედ ეს პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირების დეფინიცია თუ არის?
კი ბატონო, ასეთი მრავალი სტანდარტი არსებობს. აი ამ დოკუმენტებიდან გამომდინარე, პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებზე როცა ვსაუბრობთ, კონკრეტული მაგალითები არის ხოლმე განხილული და მაგალითად საუბარია, როდესაც დიდი კორპორაცია გადაწყვეტს, რომ რაღაცა სოლიდური თანხა გადაუხადოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ის თქვა თავის თანამშრომელს დაავალებს, რომ გადაარიცხოს საკმაოდ დიდი თანხა, ეს ადვილად გამოსაძიებელია, ხომ? მაგრამ ხდება ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვა ესეთი მსხვილი კორპორაცია, ინტერეს ჯგუფი მის თანამშრომელს კი არ დაავალებს თქვა ამ თანხების პოლიტიკური პარტიისთვის გადარიცხვას, არამედ გარეთ იპოვის ვიღაც მესამე პირს, რომელსაც მოელაპარაკება, რომ ესეთი თანხები გადარიცხონ. სწორედ ესეთი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით გაკეთებული არის ზოგადი რეკომენდაციები, რომ ყოველი ქვეყნის კანონმდებლობაში რაღაცნაირად ეს საკითხი დარეგულირებული უნდა იქნას და აგრეთვე როდესაც გადაგზავნილი იქნა მოქალაქე და პოლიტიკური გარეთიანების შესახებ ორგანული კანონის პროექტი ვენეციის კომისიაში, ანალოგიური დასკვნა მოვიდა, რომ ეს მესამე პირების რეგულაციის შესახებ არაფერი არ გაქვთ, ნათქვამი და იქნებ გაითვალისწინოთ და დაარეგულიროთ.
ძალიან კარგი, რომ თქვენ შეეხეთ სწორედ ამ საერთაშორისო გამოცდილებას, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებითაც მუდმივად არის გაუგებრობა და კამათი. ის რომ პოლიტიკურ პარტიას არ შეუძლია შექმნას განუსაზღვრელად ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით ხარჯონ ულიმიტოდ ფული, ხო, ეს რომ უნდა დარეგულირდეს, ამას ჩვენ ვეთანხმებით და თავის დროზე ჩვენც ვლაპარაკობდით ამაზე. საერთაშორისო რეკომენდაციებზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ჩარჩო რეკომენდაციები, რომლებიც რა თქმა უნდა გათვალისწინებულიყო ჩვენს კანონმდებლობაში. აქ საუბარი არის სულ სხვა რაღაცაზე. როდესაც მაგალითად 26-ე პრიმამულში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ციგი რეგულაციები ვრცელდება იურიდიულ პირზე, რომელსაც არა პირდაპირი ან პირდაპირი კავშირი აქვს პოლიტიკურ პარტიასთან, ან სხვაგვარად იმყოფება პარტიის კონტროლ ქვეშ, რას ნიშნავს ეს? ეს უნდა იყოს განმარტებული ან აქვს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები. ხო, მითხარით, რას ნიშნავს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები? აი მაგალითად არის მწვანეთა პარტია და არის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ამ ორ ორგანიზაციას აქვს ერთი და იგივე პოლიტიკური მიზანი და ამოცანა?
აი ამ დღეებში გაჟღერებული ახალი შემთხვევა რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამფუძნებლები არიან მოქმედი პოლიტიკოსები და სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანებების წევრები და აღმოჩნდა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის საკმაოდ სოლიდური რაოდენობის თანხების გადარიცხვა. სწორედ აი ესეთი შემთხვევები გვაფიქრებინებს, რომ მიღებული კანონმდებლობა უნდა აი ესეთი სახით ყოფილიყო მიღებული.
საინტერესოა თქვენი აზრი, აი კარგი მაგალითი იყო მწვანეთა პარტიისა და გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ სხვა საკანონმდებლო აქტებიც ძალიან ფართო დისკრეციას უტოვებს ზოგ შემთხვევაში სახელისუფლებო ორგანოებს, რომელიც არ შეიძლება რომ ბოროტად იქნეს გამოყენებული. ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს კანონის გონივრული განმარტების ხერხი და არ შეიძლება რომ კონკრეტულმა მარეგულირებელმა ან მაკონტროლებელმა ორგანომ ბოროტად გამოიყენოს თავის დისკრეცია და უფლება მოსაღება.
თუ გარანტიები მაინც არ არის.
მე ვაღიარებ იმას, მე უბრალოდ აღნიშნავ იმას, რომ დიდი დისკრეცია ნამდვილად აქვს, მაგრამ ამაშიც არის ლოგიკა. თუმცა მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება გაგრძელდეს. მე მიმაჩნია, რომ გადაჭარბებულია ესეთი გამოხატული შეშფოთება არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის მიერ, მაგრამ თუ რაღაც დონეზე შესაძლებელია, რომ ეს მეტად დაკონკრეტდეს, მაშინ ასევე გონივრულად მიმაჩნია, რომ გაგრძელდეს დებატები, თქვათ იგივე პარლამენტის კომიტეტთან და რაღაც კიდე სხვა დასკვნამდე მივიდეთ. თუმცა მე განსაკუთრებულ საფრთხეს აი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით ვერ ვხედავ.
თქვენ ხედავთ?
მე ვხედავ და ზუსტად ამიტომ ვფიქრობ, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ჩვენ მაინც ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს. შესაბამისად, არ შეიძლება ყველაფერი დაუტოვოთ სასამართლოს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც ეს დამატებით უნდა გაიწეროს, იმისთვის რომ არ გვაძლევდეს ეს პუნქტები ორმაგ ინტერპრეტაციის საშუალებას.
რაც შეეხება კანონის სხვადასხვანაირად ინტერპრეტაციას, ეს შეიძლება ნებისმიერი მუხლის ინტერპრეტაცია მოხდეს სხვადასხვანაირად და მისი ცნობილია, რომ სხვადასხვა იურისტს შეიძლება თავისი მოსაზრება ჰქონდეს კანონის ამა თუ იმ ნორმასთან დაკავშირებით. მაგრამ რეალურად ამ საკანონმდებლო ინიციატივის შემოღების ერთ-ერთი მიზანი, რა თქმა უნდა, ის იყო, რომ დიდი და უკონტროლო ფულადი მასების რაღაცნაირად კონტროლი მომხდარიყო, ხო, იგივე ხშირად განიხილება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დიდი ფინანსური რესურსები და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს დიდი რაოდენობით ფულადი სახსრების ხარჯვას დროის მოკლე მონაკვეთში. ისიც მხედველობაში არის მისაღები, რომ კონტროლის პალატას თუ კი არ ექნება რეალური ბერკეტი, რომ ესეთი ტიპის არალეგალური საქმიანობა თუ კი ადგილი ექნება, რომ შეაჩეროს, მაშინ კონტროლის პალატას რეალურად თავისი დანიშნულება და ფუნქცია ეკარგება, იმიტომ რომ ბუტაფორიის როლში გამოდის, რომელსაც არ შეუძლია რომ რეალური ეფექტური ღონისძიებები გადადგას და განახორციელოს, და ესეც საერთაშორისო სტანდარტის დარღვევა არის, იმიტომ რომ აკონტროლებელს უნდა ქონდეს ეფექტური მექანიზმი, რომ შეაჩეროს ესეთი პროცესები თუ ადგილი ექნება.
მეორე მხრივაც არა, ალბათ
მეორე მხრივაც ეხავე მინდოდა ზუსტად ამაზე მინდოდა მეტყვა.
ბუნებრივია დაგეთანხმებით მაგასთან დაკავშირებითაც, რომ ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენება თუ მოხდა, ამისი კონტროლიც უნდა უნდა არსებობდეს და რა თქმა უნდა აი მის შეჩერების პერკეტიც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში აბსოლუტურად პროპორციები დაცული უნდა იყოს შეჯამებაში.
ეს კანონი იძლევა ამის შესაძლებლობას.
მე მიმაჩნია რომ ეს კანონი იძლევა ამის შესაძლებლობას და საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს.
ამის მიუხედავად განგაში მაინც არის კამპანია ეს შენ გეხება, როგორ შეიძლება ეს შეეხოს თქვათ კონკრეტულ ადამიანს. ეგ ასწორედ თქვენი ორგანიზაციისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ წერილში არის შემოთავაზებული მაგალითები, როგორ იზღუდება გამოხატვის და საკუთრების თავისუფლება. ამ კანონმდებლობის მიხედვით პოლიტიკური სიმპათიის, ანტიპათიის გამოხატვამ შეძლოა შენ შეგიზღუდოს შემოსავლის წყარო, ნუ შენ ეს მიმართავენ საზოგადოებას. პირველი მაგალითი, თუ შენ შაო პარასამთავრობო ორგანიზაციაში და შენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი დააფიქსირებს პოზიციას, რომ მას არ მოსწონს რომელიმე პოლიტიკური ფიგურა, ძალა და მიაჩნია, რომ ის ქვეყნისთვის სიკეთის მომტანი არ არის, შენს ორგანიზაციას შეუწყდება დაფინანსება დონორისგან. ნამდვილად რეალისტურია ეს მაგალითი?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალისტურია, იმიტომ რომ ასე განვიხილავთ მთლიანად კანონის კონტექსტში, ხო ჩვენ ვიცით, რომ პარტიებს ეზღუდებათ დაფინანსების მიღება დონორისგან, ანუ გრანტის აღება, შესაბამისად თუ კი პარასამთავრობო ორგანიზაციის რომელიმე წევრი საჯაროდ განაცხადებს, რომ იგი მხარს უჭერს ან ეწინააღმდეგება რომელიღაცა პოლიტიკური ძალის მოსვლას ხელისუფლებაში, შესაბამისად ეს ორგანიზაცია შეიძლება ჩაითვალოს პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში პოლიტიკურ ძალასთან და მას აეკრძალება დონორისგან რაღაც გრანტის მიღება. როდესაც საუბრობთ არაპირდაპირ კავშირზე პარტიის საქმიანობასთან და მიზნებთან ტერმინთა განმარტებაში, ამის განსაზღვრება უნდა მოგვცენ.
უფრო რეალურად ძნელი იქნება მაგისი განმარტება, ეხლა პრინციპში თუ წარმოვიდგენთ ისევ რესპუბლიკური ინსტიტუტის მაგალითი მახსენდება რატომღაც, რომ ყველა დამფუძნებელი და ყველა წევრი აქტიური პოლიტიკოსია და ამ
რეგობა ახალი ინიციატივას ხოვეს, ხო და აი რატომ რა საფუძველზე?
მე როგორც გავიგე, ოფიციალური საფუძველი იყო ის, რომ წარსულში მათი ერთ-ერთი წევრი დღეს აქტიურ პოლიტიკაშია და საკრებულოს წევრი
არის. ბატონო, მაგრამ ეს წევრი არანაირ კავშირში ეხლა ამ ორგანიზაციასთან არ იმყოფება. რამოდენიმე წლის წინ ეს ადამიანი იყო დირექტორთა საბჭოს თუ საბჭოს წევრი ამ ორგანიზაციაში და ეხლა ის პოლიტიკურ საქმიანობაში არის ჩართული. ანუ აქ წყვეტაც კი არის რამოდენიმე წლის. ამ შემთხვევაში რა კავშირი იყო? ხო, აი ეს არის უბრალოდ ჩვენი შიში.
ოდესღაც თუ ვიღაცა ვიღაცასთან მუშაობდა, შემდეგ შეიძლება რომ თქვა ასე უნდა აგებდეს ეს ორგანიზაცია იმაზე, ვინც ოდეს მე მასთან მუშაობდა.
რეალურად სიტუაცია ისე განვითარდა, რომ პასუხი არ აგო ახალ თაობა, ახალმა ინიციატივამ და მეც ამისი დიდი იმედი მქონდა, იმიტომ რომ ჩვენც თანამშრომლობით ამ
გასაგებია კიბიცით ეს, მაგრამ პრეცედენტი მაინც
პრეცედენტი მოხდა.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ისევ იგივე შემიძლია აღვნიშნო, რომ საგანგაშო არაფერი მომხდარა და პრეცედენტი მოხდა ინფორმაციის გამოთხოვის და შემდეგ ლოგიკური დასკვნა გაკეთდა. მაგრამ მეორე მხრივ, აი რა შეეხება ამ მრჩეველს, რომ დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება, ეს არ არის ჩემი აზრი, საერთაშორისო სტანდარტებით ამას ქვია პოლიტიკური კორუფცია. აქაც ამ მრჩევლის მოსყიდვა, რა თქმა უნდა, დანაშაულია და ორივე მხარე უნდა დაისაჯოს.
რა შეეხება ამ მრჩევლის მოსყიდვას, ეს ისედაც დარეგულირებული იყო ყოველთვის ჩვენი კანონმდებლობით. ეხლა აქ ამ შემთხვევაში ამ მრჩეველზე გადადის პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა გადადის მაშინაც, როდესაც ის ითხოვს. არა მარტო მაშინ, როდესაც ის იღებს, არამედ მაშინ, როდესაც ის ითხოვს, უბრალოდ იტყვის, რომ იცი რა, მე აი ეს მინდა მაგალითად, ხო? მოთხოვნისა და მიღებისთვის, ზუსტად ესე წერია სიცხე სამართლის კოდექსში, ეხლა ახალ ცვლილებებში, მოთხოვნისა და მიღებისთვის.
ანუ მოთხოვნა განომარტოთ მსმენელს, ანუ მოთხოვნაში იგულისხმება ისიც, რომ აი მე მიჭირს და დახმარება მჭირდება, ვთქვა და
ისე. აი მე ოპერაცია მაქვს გასაკეთებელი და კი ბატონო,
ან შეიძლება მეუბნები
და შეიძლება რაღაცა აი პური მოთხური მჭირდება, ესეც არის მოთხოვნა. ანუ რეალურად, ანუ აბა სხვა მოთხოვნა რა არის, მე არ ვიცი. ანუ რას ნიშნავს მოთხოვნა
რაღაცა? მოთხოვნა უნდა გამარტოთ, როდესაც შენ მიდიხარ კონკრეტულ გარეგებაზე და ეუბნები ამა თუ იმ პოლიტიკოსს, რომ იცი რა, ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების ხმები შენ გეკუთვნის, თუ კი შენ ჩემთვის აი კონკრეტულად
ამათი რომ ეს გამოძალვა.
თქვენ მოისმენთ სადისკუსიო მაგი და თბილისის სტუდიაში იმყოფებოდნენ და დისკუსიას მართავდნენ ერთმანეთში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის თანათავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი. დისკუსიის თემა კი იყო საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს შეტანილი ცვლილებები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილის აზრით ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვის და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას. სადისკუსიო მაგიდას თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ჩემი კოლეგა მარინა ვაშ